Դժվար չէ հասկանալ, թե նման պայմաններում որքան դժվար կարող էր լինել տնային տնտեսուհու վիճակը, եթե միայն նա լրջորեն վերաբերվեր իր պարտականություններին։ Չնայած իր երիտասարդությանը, կենսախնդությանն ու երաժիշտ հորից ժառանգած որոշ անհոգությանը, Կոնստանցեն մանկությունից սովոր լինելով զրկանքների, ամբողջ ուժով աշխատում էր կանխել դժբախտությունը։ Եվ քանի դեռ ուշ չէր, հնարավորին չափ շտկել դրությունը, մանր խնայողություններով փոխատուցել մեծ կորուստները։ Այս վերջինը, սակայն, գուցե հմտության և անհրաժեշտ կենսափորձի բացակայության պատճառով նրան չէր հաջողվում։ Նրա ձեռքում էր գտնվում դրամը, և նա էր վարում առուծախի գիրքը, բոլոր տեսակի պահանջներով, պարտքերի մասին հիշեցումներով և ընդհանրապես յուրաքանչյուր տհաճ բանի համար բացառապես միայն նրան էին դիմում։ Նա հաճախ քիչ էր մնում ընկներ հուսահատության գիրկը, մանավանդ որ նմանօրինակ դժվարությունները, մշտական պակասությունները, մանր հոգսերն ու սպառնացող խայտառակության վախը էլ ավելի էին խտանում ի պատճառ ամուսնու մելամաղձոտության նոպաների, որոնց ժամանակ նա օրերով թողնում էր աշխատանքը և ոչնչով չմխիթարվելով, հոգոց հանելով և բողոքելով, ամբողջ օրերով նստում էր կնոջ կողքին կամ լռելիայն նետվում մի աննկատ անկյուն և հանձնվում իրեն մշտապես հետամտող մահվան մասին մռայլ մտածումներին։ Բայց, չնայած դրան, կենսախինդ ոգին հազվադեպ էր լքում Կոնստանցեին, իսկ նրա պայծառ միտքը ստեղծված դրությունից համարյա միշտ, թեկուզ ժամանակավորապես դուրս գալու ելքեր գտնում։ Իրականում դրանով իհարկե շատ քիչ կամ ոչինչ չէր փոխվում։ Եթե նույնիսկ նրան հաջողվում էր նախատինքով, կատակելով, համոզելով կամ փաղաքշանքով հասնել այն բանին, որ ամուսինն այդ օրը իր հետ միասին թեյեր կամ ընթրեր ընտանեկան շրջապատում և երեկոյան տնից դուրս չգար, դրանից ինչ օգուտ էր ստանում։ Պատահում էր նաև, որ նա կնոջ արտասվալից տեսքից խոցված ու զգացված անկեղծորեն անիծում էր իր այս կամ այն հիմար սովորությունը և ավելի առատ խոստումներ տալիս, քան դրանք կպահանջեր կինը։ Բայց իզուր, նա նորից աննկատելիորեն իր հին սովորությունների ճանապարհի վրա էր կանգնում։ Մարդ ակամայից կարող է մտածել, որ այլ կյանքով ապրելը նրա ուժերից վեր է եղել։ Եվ եթե նրա վզին հարկադրաբար մի բոլորովին այլ, պատշաճ, մեր հասկացություններին համապատասխան և բոլոր մարդկանց կողմից անխտիր ընդունելի կենսաձև փաթաթեին, այն ժամանակ այդ զարմանալի մարդը չէր կարող գոյություն ունենալ։ Այսուհանդերձ Կոնստանցեն չէր դադարում հուսալ, որ նրա գործերում ինչ-որ դրական փոփոխություն է նկատվելու, որը ըստ նրա կարծիքի անխուսափելիորեն պետք է վրա հասներ, քանի որ ամուսնու մեծացող փառքը չէր կարող արմատապես չբարելավել իրենց տնտեսական կեցությունը։ Հենց որ կընկնի ծանր բեռը այն կարիքի, որ երբեմն մեծ, երբեմն փոքր ուժով սպառնում է ամուսնուն, երբ նա իր ուժերի և ժամանակի կեսը ոչ թե միայն փող վաստակելու համար կվատնի, այլ կկարողանա ամբողջապես նվիրվել իր իսկական կոչմանը, և վերջապես առանց խղճի խայծ գալու կկարողանա ճաշակել դեռևս նրան անհասանելի վայելքների ողջ քաղցրությունը, այդ ժամանակ նա իսկույն կդառնա ավելի մեղմ, բնական և խաղաղ։ Նա նպատակ ուներ նաև հնարավորության դեպքում բնակության համար մի այլ քաղաք տեղափոխվել, որովհետև նա այնուամենայնիվ մտածում էր հաղթահարել Վիեննայի հանդեպ ունեցած ամուսնու նախամեծարությունը, որտեղ ըստ նրա համոզմունքի ամուսինը երբեք հաջողություն չէր ունեցել։ Տիկին Մոցարտը ենթադրում էր, որ նոր օպերայի հաջողությունը, որի բեմադրությունը պատճառ էր դարձել հենց այդ ուղևորության, վճռականորեն կնպաստի իր բոլոր մտածումների և հույսերի իրականացմանը։ Օպերան արդեն կեսից ավելին գրված էր։ Մոտիկ բարեկամները, որոնք այդ հրաշալի ստեղծագործության ստեղծման վկաներն էին, ի վիճակի լինելով ըստ արժանվույն գնահատել այդ օպերան և լիակատար պատկերացում ստեղծել նրա բնույթի և ուժի մասին, ամենուրեք այնպես էին գովաբանում այն, որ նույնիսկ կոմպոզիտորի կատաղի թշնամիները հակված էին հավատալու, որ կես տարի էլ չի անցնի, և այդ Դոն Ժուանը հիմնահատակ կցնցի, շուռ կտա, կնվաճի Գերմանիայի երաժշտական աշխարը։ Առավել զգույշ և անորոշ ձևով էին արտահայտվում բարյացակամ մարդիկ, որոնք, ելնելով այդ ժամանակաշրջանում երաժշտության մասին իշխող հայացքներից, հույս չունեին Մոցարտի լիակատար և արագ հաջողության վրա, Ինքը կոմպոզիտորը գաղտնաբար կիսում էր այդ վերջինների ավելի քան հիմնավոր կասկածը։ Կոնստանցեն, ինչպես բոլոր կանայք, որոնք իրենց զգացմունքներին ենթարկվելու և դրա հետ միասին խիստ որոշակի ցանկություններով համակված լինելու շնորհիվ, շատ ավելի հազվադեպ են անվճռական դառնում, քան տղամարդիկ, վստահ հավատում էր գալիք հաջողությանը։ Եվ ահա հիմա ծածկակարգում նստած, նորից այդ հավատը պաշտպանելու առիթ էր ներկայացել նրան։ Նա այդ բանը կատարեց իրեն յուրահատուկ աշխուժությամբ և եռանդով, ընդ որում աճող ջերմեռանդությամբ, որովհետև նախընթաց զրույցի ժամանակ, զրույց, որ բացի անբավականության զգացումից նրանց ոչինչ չտվեց և այդ պատճառով էլ ընդհատվեց, Մոցարտը նկատելիորեն մռայլվել էր։ Կոնստանցեն հանգամանորեն և միշտ միևնույն աշխուժությամբ սկսեց ամուսնուն բացատրել, թե տուն վերադառնալուց հետո պարտիտուրի համար Պրահայից տանալիք 100 դուկատով ինչպես է մարելու անհետաձգելի պարտքերը և հոգալու մյուս կարիքները, և թե ինչպես հույս ունի ամբողջ ծմեռ մինչև գարուն առանց պարտքերի ապրել։ «Քո պարոն Բոնդինին կարող է բավական օգուտ ունենալ այս օպերայից, և եթե նա որպես ազնիվ մարդ, ինչպես դու նրան նկարագրում ես, քեզ ուղարկի գոնե կեսը այն գումարի, որն ինքը կստանա մյուս թատրոններից քո պարտիտուրի պատճենի համար, եթե չուղարկի էլ, փառք Աստծո, մեզ համար եկամուտի ուրիշ, գուցե և 100 անգամ ավելի հիմնավոր աղբյուրներ կգտնվեն. ինձ գոնե այդպես է թվում»։ «Ապա պատմիր, տեսնենք»։ «Մի քանի օր առաջ ես այնպիսի շշուկներ լսեցի, թե Պրուսիայի թագավորին կապել մայստեր է հարկավոր»։ «Օհո»։ «Ուզում էի ասել գեներալ դիրեկտոր»։ «Թող մի փոքր երազեմ, այդ թուլությունը ես իմ մորից եմ ժառանգել»։ «Դե, սկսիր երազել, որքան խելագար, այնքան լավ»։ «Ոչ, ամեն ինչ պետք է միանգամայն բնական լինի»։ «Եվ այսպես, պատկերացրու մեկ տարի հետո, այս ժամանակ, երբ պապը Երուսաղեմը կնվաճի, դե լրիր ծաղրաբան»։ «Հավատա, ուղիղ մեկ տարի հետո, Սուրբ Էգիդի օրը, Վիեննայում արքայական կոմպոզիտոր Վոլֆ Մոցարտի հետքն անգամ չի լինի»։ «Լեզուդ պապանցվի»։ «Ես արդեն պատկերացնում եմ, թե մեր հին բարեկամները ինչպես կչարախոսեն մեզ, և ինչեր միայն չի կարելի այնտեղ լսել»։ «Օրինակ ինչ»։ «Օրինակ, մի գեղեցիկ օր, վաղ առավոտյան ժամը 9-ից, մեր հին երևակայամոլ Ֆոլկշտետը այցելության գնացողի հապճեպ քայլքով արդեն սուրում է Կոլմհարտով»։ «Ամբողջ երեկամիս նա Վիեննայում չի եղել»։ «Դեպի Սաքսոնիա Փեսայի մոտ երկար սպասված ճանապարհորդությունը, որը մեր ծանոթության սկզբից սկսած ամեն օր քննարկվում էր, վերջապես կատարվել է»։ «Նա միայն 3 երեկոյան է վերադարձել և այժմ տանը նստելու համբերություն չունի»։ «Նա առանց այն էլ այրվում է ճանապարհորդական ուրախ ուզմունքից»։ «Իր բարեկամուհուն տեսնելու և նրա հետ ամենահետաքրքրական նորությունները կիսելու ցանկությունից»։ «Եվ ահա, նա ուղղակի շտապում է գնդապետուհու մոտ, բարձրանում է սանդուղքները, ծեծում դուռը և պատասխանի չսպասելով նետվում է սենյակ»։ «Միայն դու պատկերացրու նրանց փոխադարձ բերկրանքը և գրկախառնությունը»։ «Ախ, իմ ամենասիրելի, ամենաբարի տիկին գնդապետուհի»՝ սկսում է նա, առաջին համբույրից և ողջագուրանքից հազիվ ուշքի եկած։ «Ես ձեզ անսահման շատ բարևներ եմ բերել, և գիտեք թե ումից»։ «Ապա ինքներդ գուշակեցեք»։ «Չէ որ ես ուղղակի Շտենդալից չեմ եկել այստեղ, այլ մի փոքր շրջան եմ կատարել դեպի ձախ, դեպի Բրանդենբուրգի կողմը»։ «Ինչպես, ճիշտ եք ասում, դուք Բեռլինում եք եղել»։ «Մոցարտներին հանդիպել եք»։ «Ես նրանց մոտ 10 երանելի օրեր եմ անցկացրել»։ «Օ, իմ սիրելի թանկագին գեներալուհի, պատմեցեք, խնդրեմ»։ «Մանրամասնորեն նկարագրեք ամեն ինչ»։ «Ինչպես են մեր ազնիվ բարեկամները»։ «Հիմա էլ է նրանց այնտեղ դուր գալիս ինչպես սկզբում»։ «Ինձ համար դեռևս անըմբռնելի, նույնիսկ անհավատալի է թվում, մանավանդ հիմա, այն բանից հետո, երբ դուք նրանց մոտ եք եղել, որ Մոցարտը Բեռլինցի է դարձել»։ «Այնտեղ նա իրեն ինչպես է զգում, ինչպիսի տեսք ունի»։ «Օ, Մոցարտը, երանի թե նրան տեսնեիք»։ «Այս ամառ թագավորը նրան Կարլսբադ է ուղարկել»։ «Միթե մեր հրաշալի կայսր Յոզեֆի մտքով նման բան կանցներ»։ «Երբ ես Բեռլին հասա, նրանք հենց նոր էին վերադարձել այնտեղից»։ Նրա դեմքը շողում էր գոհունակությունից և կենսախնդությունից։ Նա գիրացել, թմբլիկացել և սնդիկի նման արագաշարժ է դարձել։ Նրա աչքերը բավականություն և երջանկություն էին արտահայտում։ Այնուհետև Կոնստանցեն դերի մեջ մտնելով, սկսեց ամենապայծառ գույներով նկարագրել իր նոր կյանքը։ Նա սկսեց կենթանի գույներով պատկերել Ունտեր դեն Լինդենի վրա գտնվող իր բնակարանի, այգու, քաղաքից դուրս գտնվող ամառանոցի և իհարկե իր ամուսնու հասարակական փայլուն ելույթների մասին, ինչպես նաև արքունական նեղ շրջապատի մասին, որտեղ նա նվագելու է առաջնորդում թագուհուն։ Եվ այդ ամենը նրա նկարագրության շնորհիվ թվում էր ռեալ և իրական։ Նա անեկդոտների հեղեղ էր թափում, ստեղծելով գեղեցիկ երկխոսություններ։ Նրան լսողը կարող էր մտածել, որ Պոցդամը և Սանսուսիում գտնվող թագավորական արքունիքը նրան ավելի ծանոթ են, քան Շյոմբրյունի կայսերական պալատը։ Դրա հետ միասին նա այնքան խորամանկ գտնվեց, որ մեր հերոսին վերագրեց բազմաթիվ բոլորովին նոր, ընտանիքի հորը հատուկ լավ հատկանիշներ, որոնք իբր թե ձեռք էր բերել պրուսական օրինավոր կենսաձևի շնորհիվ, և դրանց մեջ հիշյալ Ֆոլկշտերը որպես մեծագույն հրաշք և ապացույց այն բանի, որ երբեմն մի ծայրահեղությունից մյուսը միայն մի քայլ է, օրինակ է բերում նրա ժլատությունը, որն այնպես զարմանալիորեն նրան սազում է։ Միայն պատկերացրեք, նա ստանում է 3000 թալեր, և ի՞նչ եք կարծում ինչի համար։ Միայն նրա համար, որ շաբաթը մեկ անգամ դիրիժորում է կամերային համերգը, և երկու անգամ էլ օպերան։ Ախ, թանկագին իմ գնդապետուհի, ես տեսա մեր սիրելի, անգին փոքրիկ Մոցարտին իր դաստիարակած հրաշալի օրկեստրի գլուխ կանգնած։ Ես և Կոնստանցեն նստած էինք նրա օթյակում, ուղիղ նորին մեծության օթյակի դիմաց, և գիտեք թե ծրագրում ինչ կար։ Ես դիտմամբ մի օրինակ բերել եմ ինձ հետ, նրանում փաթաթելով իմ և Մոցարտների կողմից ձեզ համար գնած նվերը։ Ահա, տեսեք, կարդացեք, թե հսկայական տառերով ինչ է գրված այնտեղ։ Աստված իմ, այդ ինչ եմ տեսնում, տարարը։ Այո, թանկագին բարեկամս, ահա թե մեզ ինչ վիճակվեց լսել։ Սրանից 2 տարի առաջ, երբ Մոցարտը գրեց իր Դոն Ժուանը, Սալիերին նողկալի չարությունից սևացած, գաղտնի կերպով ամեն ինչ արեց, որպեսզի իր հայրենիքում էլ ինքն այնպիսի հաջողության հասնի, ինչպիսի հաջողության հասավ նրա օպերան Փարիզում։ Նա ուզեց մեր ոչ պահանջկոտ մորակցարներին տեղի անտեղի կոզարարայով ոգևորվող հանդիսատեսին ցույց տալ, որ ինքը ինչ-որ բանով նմանվում է ազնվացեղ բազեի, այն պահին, երբ իր համախոհների հետ արդեն ամեն տեսակ դավեր ու բանսարկություններ էր կազմակերպել, որպեսզի Դոն Ժուանը բեմ բարձրացնի փետրահանված վիճակում, ինչպես մի ժամանակ Ֆիգարոյի հետ էր վարվել։ Ես երթվեցի երբեք չլսել նրա գարշելի գործերը, եթե նույնիսկ նրան հաջողվի դրանք բեմադրել։ Եվ ես իմ երդումը չդրժեցի, երբ բոլորը, այդ թվում և դուք, թանկագին գնդապետուհի, գլուխ կոտրելով թատրոն էին շտապում, և նստեցի իմ բուխարիկի առաջ, գիրկը սառակատվին և կերա իմ ապուրը։ Ճիշտ այդպես վարվեցի ես նաև հետագա բոլոր ներկայացումների ժամանակ։